kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo biyyoota wiixataa wabii jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8 walakkaa hanga 9 galgala ammoo sa'a 5 walakkaa hanga 6 dambalii gabaabaa mitirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 108 fi 37 irratti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17 fi 175 fi saatalaayitii arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetirbaandii 22 kiloheerzii 13 fi 108 fi 30 irratti yaroobii galgala sa'a 8 hanga 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duban bilbataammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakkuma jirtan maratti naa dhaqabu. Sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromoorraa sagantaa galgala har'aatiif qabnuun isin beeksisaa keessummeessaan keessan galgala har'aa immoo ani Firaa'ol Jaalataati. Jalqaba irratti kan dhiyaatu oduu ta'am. Oduutti aansuudhaan ibsa adda bilisummaa oromoorraa laatametu dhiyaatam. Bara dabruun hin oolleef maqaa hin dabarre akka hin faallanne of haa eeggannu mata duree jedhu jalatti barruun qindaa'e immoo ibsa adda bilisummaa oromoorraa kennametti aaneeti isiniif dhiyaatam. Hanga xumura sagantaa keenyaa nu waliin turaan affeerraa keenya kan yeroo maraati amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaan isin dhageessisaa an Malkaasinaati. Ilmaan Oromoo mootummaa wayyaaneetiin yakkamanii mana hidhaa qaallitti itti hidhaman murtii tokko malee waggaa tokko oliif mana murtiitti deddeebifamaa jiraachuun gabaabame. Odeessi mana hidhaa qaallitti irraa nu ga'e akka hubachiisutti lammiileen Oromoo 69 ta'an kanneen bara darbe keessa Oromiyaa naannolee garaa garaa irraa oromummaa isaanii yakkamanii qabamuun hidhaman ammallee murtee dhoowwatamanii waggaa tokko oliif maqaa qorannoo fi beellamaan mana murtiitti deddeebifamaa jiru. Gattuun wayyaanee ragaa qabatamaa waan dhabeef hidhamtoota kanneen maqaa qorannoo fi waan garaa garaatiin murtii dhoowwee jireenya isaanii mana hidhaa keessatti akka dabarsan taasisaa jira. Sabboontota Oromoo kanneen keessaa barattoonni lama Geetaachoo Iddoosaa fi Hirphasaa Diriirsaa jedhaman dhukkubsatanii yaalaa kadhaban waggaa ta'u haalaamaa keessatti argamu. Hidhamtoonni Oromoo mana hidhaa qaallitti zoonii tokko jedhamee beekamu keessa jiran hanga barattoota kanneeniif wal'aansi hin taasifamnetti nyaata hin nyaannu jechuun nyaata lagachuu isaaniis barameera. Haaluma wal fakkaatuun achuma mana hidhaa qaallitti zoonii 1, 3, 5 keessattis miidhaa irratti raawwatamu mormuun diddaan hidhamtoota Oromoo jabaachaa dhufuutu gabaafame. Mootummaa wayyaanee saboota garaa garaan yakkuun lammiilee Oromoo kumoota hedduun herreegaman guutummaa biyyattii keessatti mana hidhaatti uggure murtii tokko malee dararaa jiraachuun beekamaadha. Barattoonni Oromoo miseensota OPDO ta'an fiilmii dharaa adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf qophaa'e gatii dhabsiisan. Walga'ii wayyaanotaas addaa muranii yaa'an. Gabaasaan arganne akka addeessutti ergamtoonni wayyaanee barattoota miseensota OPDO godina Lixa Shawaa, Onoota Callee, Midaaqany, Iluu Galaan, Ijaajjii, Daannoo, Xuqurincinnii, Gudar, Amboo, Giincii, Jalduu fi Gindabarat keessatti argaman barattoota kolleejotaa fi yuunivarsiitiilee garaa garaarraa boqonnaaf gara maatiitti deebi'an walitti qaban. Barattoota kanneen hagayya 1, 2012 maqaa walga'iitiin walitti qabuudhaan dookumentarii fiilmii jechuudhaan olola dharaa wayyaaneen kanaan dura adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf qopheessitee fi TV'dhaan garsiisaa turte barattootatti agarsiisuuf yaalanii itti milkaa'uu hin dandeenye. Barattoonni gama isaaniitiin gaafa adda bilisummaa Oromoo nama fixe jedhamu isin eessa dhaabbattanii waraabdan? Dhaabni bilisummaa uummata isaaf qabsaa'u uummata isaan fixu osoo adda bilisummaa Oromoo jiraachuu baatee isinuu hin jiraattan? Kijiba dhalli namaa amanuu hin dandeenye hin dalaginaa jechuun fiilmicha ilaaluu akka didan kanneen walga'icha irraa qooda fudhatan waabeffachuun maddeen keenya gabaasaniiru. ergamtoonni sirnichaa walga'icha gaggeessaa turan maqaa durgoo qarshii 200,000 barattoota kanneen sossobuuf yaalanis barattoonni durgoo ta'ee miseensummaa keessan hin barbaannu jechuun walga'icha addaa muranii akka deeman gabaafameera. Godina Baha Wallaggaatti diddaan uummataa akkasumas tarkaanfiin basaasotaa fi qabeenyaa isaanii irratti fudhatamu itti fufuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Gabaasaan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo nuungaan akka addeessutti godina Baha Wallaggaa magaalaa Giddaa Ayyaanaatti basaasaa wayyaanee abbaa qabeenyaa fakkaatee sossoa ture Darajjee Geetaahuun jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatameera. Basaasaan kun yeroo dheeraadhaaf ilmaan Oromoo hordofee isaa akka ture waggaa ta'u meeshaa waraanaa kutaa ciisichaa hoteela isaa keessa kaa'uudhaan lammiilee Oromoo hoteela isaa qabatanii bulan dharaan yakkisiisee mana dhaatti guursisaa akka tures barameera. Almool fakkaatuun ona Giddaa magaalaa Guttiinitti basaasaa sirnichaa maqaa konkolaachisummaan naannichatti ramadamee fi buufata fayyaa keessaa mana qorichaa qabu tokko tarkaanfii mana qorichaa isaa irratti fudhatameen guutummaan guutuutti qabeenyaan isaa barbadaa'u maddeen sagalee bilisummaa Oromoo dabaluun gabaasaniiru. Haaluma walfakkaatuun hagayya 3 bara 2012 ona Giddaa bakka gabaa Jaangir Dirree Guddaa jedhamutti poolisoota wayyaanee sabboontota Oromoo adamsanii hidhuuf bobba'aa turan irratti tarkaanfii fudhatameen poolisoonni sirnichaa 3 akka haamaa madaaniiru. Oduudhuma walqabatee nugeen hagayya 3 bara 2012 ona amuruutti qabeenyaa lukkeelee wayyaanee Mokonnin Abbabee fi Zalaalam Indashaw jedhaman kanneen yeroo dheeraaf uummata saamaa turan suuqii yookaan dukkaanni isaanii ibidditti qabsiifamee barbadaa'eera. Godina Baha Wallaggaa keessatti diddaan uummataas jabaateetti fufuu odeessa nu gaheerraa beekuun danda'ameera. Mootummaan wayyaanee hidhattoota isaarraa amantaa dhabuudhaan bakkaa bakkatti jijjiiraa jiraachuun gabaafame. Mootummaa wayyaanee sochii uummataa guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun walqabatee hidhattoota sirna isaarraa amantaa dhabuudhaan bakkoota hedduurraa buqqisuun naannoo biraa qubsiisaa jiraachuutu gabaafamaa jira. Akka kanaan humna darbatamaa yookaan faxinoo daraash jedhamee beekamu godina Jimmaa magaalaa Aggaaroo irraa kaasuun gara godina Baha Wallaggaa magaalaa Naqqamteetti dabarsuu maddeen keenya gabaasaniiru. Kanneen godina Iloo Abbaa Booraa turan ammoo gara magaalaa Jimmaatti naannessuutu gabaafame. Jijjiirraan bakkaa kun sadarkaa duraatti ilmaan Oromoo irratti kan xiyyeeffate si'a ta'u tarkaanfii mootummaa wayyaaniin fudhatamaa jiru kana hidhattoonni dhalootaan Oromootaa mormaa jiraachuu maddeen keenya ifa godhu. Oduudhuma walqabatee nu ga'een godina Iloo Abbaa Booraatti barattoonni boqonnaaf gara maatiitti deebi'an poolisoota sirnichaan eegamaa jiru. Gama biraatiin godina Jimmaa magaalaa Jimmaa fi onoota Aggaaroo, Sarboo, Gembee akkasumas Shabee Sombootti hawaasni musliimaa diddaa sirnicha irratti eegale jabeessee itti fufeera. Waraqaaleen dhaadannoo garaagaraa ofirraa qabanii fi uummata qabsoof kakaasan Oromiyaa godinootaa fi magaalota hedduu keessatti maxxanfamuun itti fufe. Gabaasaan maddeen keenya bakkoota garaagaraa irraa nuungaan akka hubachiisutti waraqaaleen dhaadannoo ofirraa qabanii fi uummata qabsoof kakaasan magaalaa Finfinnee dabalatee bakkoota hedduutti maxxanfamaa jiran. Waraqaaleen dhaadannoo kun hagayya 4 bara 2012 galgala magaalaa Finfinnee naannoo Markaatoo, Piyaassaa, Qaallittii, Gullallee, Abinnat akkasumas Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4, 5 fi 6 maxxanfamanii uummanni dubbiseera. Almool fakkaatuun magaalaa Dirreedhawaa, Shaashamannee, Amboo, Adaamaa, Ayiraa, Shaambuu, Mattuu fi Adaabbaa keessattis waraqaaleen dhaadannoo kun maxxanfamuutu gabaafame. Waraqaaleen kunniinis dhaadannoolee Oromiyaan ni bilisoomti, waraanni bilisummaa Oromoo gaachana uummata Oromooti, hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatuu fi kanneen kana fakkaatan kan ofirraa qaban akka ta'an gabaasaa nu ga'e irraa beekuun danda'ameera. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanaan gammaa ture qophiilee keenyaafan hordofa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,830 irratti isiniif dabraa jirudha. Sagantaan keenya oduu isiniif dhiyeessuudhaan eegalee ammallee itti fufama. Itti aansee kan dhiyaatu ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'am faana bu'a.
Gaaffin mirga walqixxummaa amantii islaamaa qaama gaaffii mirgoota hundaati. Ibsam adda bilisummaa Oromoo. Hawaasni musliimaa Itoophiyaa keessam ji'oota danuu dabran kana gaaffii mirga walqixxummaa fi walabummaa amantii dhiyeessaa jiraatullee Mootummaa biyyan bulcha jedhurraa hanga ammaatti deebii sirnaa akka hin argatiin beekamaadha. Gaaffiin hawaasa musliimaa akkuma heera isaa keessa kaa'ametti akka mootummaan dhimma amantii keessa hin seennee fi hoogganoota dhimma amantii isaanii ofiin akka filatan kan gaafatu ta'ee osoo jiru har'a mootummichi gaaffii sana gara dabarsuudhaan maqaa biroo kennaa fi akka jirus ifaadha. Kun gaaffii heeraa fi gaaffii mirgaa waan ta'eef Adda Bilisummaa Oromoo jalqabarraa kaasee deeggarsa isaa labsee ture ammallee irra deebisee mirkaneessam. Adda Bilisummaa Oromoo dhimma amantii irratti dhaaba ejjennoo madaalawaa fi hundaaf wal qixaa qabu ta'uun isaa ifaadhama. Namni hunduu amantii barbaade hordofuudhaaf mirga inni qabu ni kabajama. Kanarraa ka'uudhaanis amantiilee hunduma ija tokkoon ilaalamu. Tokkoof loogee isa kan cunqursutti hin amanu. Kanaaf jechas yeroo hordoftoonni amantii ta'ee tokko dhiibamanii mirga isaaniif malu mulqaman argaa fi dhagaa callisuu hin danda'u. Callisus hin qabu. Mootummaas ta'ee jaarmayaan siyaasaa kamuu dantaa siyaasaa isaa tarkaanfachiisu amantii dhimma itti ba'u hin qabu. Amantiin kamuu amantii aangoo siyaasaa fi dantaa siyaasaa ittiin guuttachuuf kan dhimma itti bahamu ta'uu akka hin qabne Adda Bilisummaa Oromoo deddeebi'ee ibsee jira. Kanarraa ka'uudhaan Adda Bilisummaa Oromoo sochii hawaasa musliimaa kana mirgi muslimootaa dhiibame akka kabajamuuf hawwurraa qofa kan deeggaru ta'uu gadi jabeessee hubachiisa. Adda Bilisummaa Oromoo wareegama hawaasni musliimaa mirga amantii isaa kabachiifachuuf kaffalaa jirutti gargaarame sagantaa ofii fiixa baafachuu yookiin aangoo biyyatti harkatti galfachuutti hin amanu. Harka abbaa qabuun ibidda qabatuun naman dhibu akkuma jedhamu warri sochii muslimootaa kanatti dhimma bahanii ajandaa ofii tarkaanfachiisuu barbaadan jiraachuu ni malu. Humnoonni akkasii keessaaf alarraas ta'uu malu. Haalli kun rakkinoota fiduu malu keessaa tokko mootummaa wayyaanee tooftaa qoqqoodanii bulchuutti dhimma bahee muslimoota wal afaan deebisuudhaan hawaasa kana rakkina biyyoota dhibii keessatti mumul'atan adda addaa keessa akka naquuf karaa banuuf mala. Haala akkasii ummattoota naannoo sanii hunda fi keessattuu Oromoodhaaf rakkina hamaa akka ta'uu danda'u tilmaamuun naman dhibu. Karaa biraan humnoonni kun sochii kanatti dhimma kan bahu barbaadan qabsoo ummattoonni mirga isaanii waggoota dhibbaa oliif sarbame kabachiifachuuf gaggeessan ittiin kolaasuuf yaaluudha. Kunis gaaffii amantiitii fi gaaffii sabummaa waliin rukutanii namoonni eenyummaa sabummaa ofii eenyummaa amantiitiin akka bakka buusan dhiibuudha. Akka laalcha warreen kanaatti eenyummaa amantii malee eenyummaan sabummaa fudhataman qabu. Yaanni akkasii bu'uura biyyoonni addunyaa irratti ijaaraman faalleessuu bira taree ummattoota akka Oromoo mirga sabummaa ofiif qabsaa'aa jiraniif dhibee ta'uu danda'a. Kanaaf Adda Bilisummaa Oromoo warreen akkasii kan keessaa fi kan alaas sochii kanatti dhimma ba'uu yaalurraa akka of qusatan akeekkachiisa. Muslimoonni sochii kanarra jiranis humnoota ajandaa ofii tarkaanfachiisuuf dhimma itti bahuu hawwan bayyanataan akka to'atan yaadachiifna. Kanuma wajjin wal qabsiisuun Adda Bilisummaa Oromoo gaaffii mirga walqixxummaa fi walabummaa amantiilee hundumaa wayita deeggarutti leellistummaa amantii kamiituu kan hin fudhanne ta'uu jala muruu barbaada. Sochii muslimoonni Itoophiyaa keessaa amma gaggeessaa jiran kanaas akka kanatti dhiyeessuuf warra yaalan ni balaaleffata. Leellistummaan amantii kamiyyuu akka Oromoottis ta'ee akka qubsuma sabaaf sablammoota waliin jiraannutti nu diiga, nu goola, nu gaaga'a malee nun jaaru, nun saba teessu, nun guddisu, Motumman wayane harra lelistumma manti kan abaru boba warra angao jalat matane warren isa durat abbatan esti rukutufi gafa barchuma angorra konkola chuti diate garu biyati kesatti ibiddi lelistumma amanti akka qabate sabatinsi abamu barbadam kanas milkefachuf ammu marra lafajala hojjecha jirachun ifadam kanaf murnamanti tokko ofitti qabe kan alagomse walitti naquuf tattaafatam ummanni oromo saba guddaa tokkicha kan amantiilee garaa garaa wal maddi hordofa nageenyaaf jaalala oromummaatiin wal jabeeffate baroota dheeraaf waliin jiraate ta'uusaatiin impaayera itoophiyaa keessatti qofaa osoo hin taane gutuu gaanfa afrikaa keessattuu saba akka fakkeenyaatti laalamuudhaam seenaa abisiiniyaa keessatti musliimni fi kiristaanni waggaa 400 guutuu yeroo wal lolaa bahan gidduu seenuun lola kana xumura kan itti godhee fi kan addaan dhoorkee sabatiinsa ture oromoo ta'uu ragaa gahaatu jiram addi bilisummaa oromoonis qabsoo siyaasaa saba kanaa keessaa dhalate waan ta'eef aadaa jaalatamaa fi dinqisiifatamaa ummata isaa kana dhaaletu akka dhaabaatti ittiin of taliigab kana waan ta'eef ummanni keenya keessumattuu kaa'imman oromoo hubannoota fardii kana horatanii qoraan ibidda humnoota biroo ta'uurraa jabeessanii akka ofiif walis eegan dhaamnam gaaffiin mirgaa kan dhugaa wal utuba malee wal hin faalleessu sirni cunqursaa mirga ummanni tokko qabu adda qoodee isa tokkoof fudhatee kaan dhoowwannaan hundumaa dhoowwachuudha qabsaa'onni dhugaa mirga tokkoof falmanii kaan irra hin taran gaaffiin muslimootaa kan wanni heera keessatti barreeffame hojiirra nuuf haa oolu jedhu mirgoota dhibii achi keessatti barreeffamanii hojiidhaan haalamaa jiran kan jarmiyoonni mirga dhala namaa adda addaa iyyannaa dhiheessaa fi jiraniin adda baafamee hin laalamu kanaaf gaaffiin mirga walqixxummaa amantii gaaffii mirga sabummaa fi kan biraanis osoo waliin dhiinne waliin wal tumsee meeshaa warreen ajandaa adda addaa qabanii tokkollee osoo hin taane finiinuutu barbaachisaadha gadaan gadaa bilisummaati injifannoo ummata oromoof adda bilisummaa oromoo hagayya 6 bara 2012
jamtoota dhaggeeffatoota keenyaa sagantaan keenya ammallee itti fufee jiram qophiin keenya itti aansuudhaan isiniif dhiyaatu mata duree bara dabruun hin oolleef maqaa hin dabarre akka hin faallanne of haa eeggannu jedhu jalatti kan qindaa'edha akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
Addunyaa kanarratti wanti hin dabarre hin jiru wanti hin kufnes hin jiru wanti hin dulloomnes akkasuma barri ni darbaa jabaan ni laaffata lafaan ni jabaata guyyaan ni dhihaa halkan ni bari'a kan fuundura deemaa tures duuba ta'a kan duubas fuundura ta'uu danda'a wanti ani jabaadha jedhu hunduu olee haa bulu malee ni dadaba, ni burkota, akanu, deddebi itti baha dufi, robatin, caccabe biye ta'a. Motumman, harra impaira Ethiopia kesat tango kabate juru wayaninis, jaban jaba calu ana, inni bakka bua hinkam nekam barabara visimbitus, anu majede, hadada tumale, ole bule, hango, humna warana fi, tikarra ummatota biyatti itti indara rukun, digame akkan taanetti, kufuni nolu. Kufati abbo tirre akkasimmo, senam biyota gargara, kamulli sefi mulli sajiruda. Wayanestae, warri wayanen of jala andemtu, karakaminu bakka bua ummatota biyatti tau hindandani, kesattu, warri maka oromoti wayanen ergatto pidun, achi kesa ammo kannen diga oromumma hinkamne, ilmana lagafi, warri oromumman tasuma ittin nagahamne, nuti oromof tabbannefi, hojjen najachuni sanif, kanisada, taus, hindandani, hawasni oromoti fi, kochi sanit tijiran, kaumsa sanit ihanga harrati, fallada, guya guyan, wanta oromo digufi, tikesu, gocha kabenya fi anyumma oromo balle surati, pobani juru. Warri maka oromoti wayane walindalgan kun, kambra futi, afan oromon umaman argatelle, akkabiyati kesatto jirrahin olle, murmu. Oso afanichi, ba Afrika kesatte afan namni baayen dubbatu taye juru, afan hoji biyati tau hindandau, hinkabus jirani, wayane walin abbatani sabbonto tahidu, ummata oromotin, murmu. Kana irojannu, ibba gorani, chunkursa juru hankesu dadabanis, opidio kesa, kannen sabbun tumma kabanifi, mitan sabaisani irragau, kanisanitti hinnagam, hinjiran jechumiti. Jaladeemton nifi, farfatton ni wayyane kun, oso umman ni oromo beka heddu kabufi, biyatti kesa ti wayyabata yejru, lakki oromo ndandetti biyabulchu hinkabu jedanit, oromo tuffatani tuffachisu, kavenya oromo samanit, samtisu, oromo hidaniti sisu, ajjesanit, ajjechisisa jiru, kambiyya oromo dufe, oromo hida, dararafi ajjesa jiru disanit, isa dararama jiru, oromo rattirorrisu, adatu. Dalagan jala demtota, namota murtani kunammo, gocha bara minilikirra kaye, hangarra sirna wayyane kesa, ummata oromo mida, jiru da. Impaira Ethiopia kesati, harra ummanni oromo, iddo takkalle hinkabu, akka iddo takkalle siyasa biyatti kesati inkamne barufammo, fagenya demun himbarbaachisu ango wayyanonni kabanifi ango sabonni birati dikko wayyanin of jala andemtu kaban lakkaofi kanummata oromo wali madalun nidandama sirna wayyane kesatti oromo ango meqafi kanakkamirra jira jirani baruf daqiqa tikkon nigesi namotu oromo samu samtisudaf akkasuma sukkam sudaf wayyane damminde famammale ango sirnicha kesatti oromo nkabu takkalle hinjiru Jaladeemtonni wayyane biyya alaafi keessa jiran kun impaayira Itoophiyaa keessatti humnaafi dandeetti akkamii qabu dhugumaan ummata oromoo bakka bu'anii fedhiifi faayidaa oromoo eegsisaa jiru jenne of gaafachuu dandeenya jaladeemtonniifi alagoonni eeyyeen jechuu danda'u dhugaan jiru garuu kanaa miti farfattoonni wayyaane ummata oromootiifi miti lubbuu isaaniitiifuu sirnicha keessatti wabii hin qabanii afurri isaanii harka waaqaa osoo hin taane harka wayyaane jira hanga nama jechisiisutti deemaa jiru osoo akkas ta'uu baate ummata oromoo beekaa hedduu qabeenya hedduu qabuufi lakkoofsa ummataatinillee biyyattii keessatti mitii baha afrikaatti wayyaba ta'e kana qabatanii waggaa 21 ergamaa ta'anii hin jiraatanii iddoon muummicha ministeerotaa harra wayyaaneen qabamee jiru kan ummata wayyabaa kan oromoo ta'uu qaba jedhanii mormuut irra ture. Iddoon ministeera haajaa alaas akkasuma dhugaafi sirni dimokiraasii bakkoota kana kan oromoo godha ajanyi waraana waliigalaas wayyaaneen hin dhuunfatamu tikni ministeerri beeksisaafi iddooleen ijoon siyaasa biyya tokkoo keessatti baay'ee murteessaa ta'an kan ummata wayyabaat ta'u warri osoo arganuu jaaman dhugaa kana cinaatti dhiisanii dalagaa jala deemtummaa kana irratti bobba'an ammoo akka boru seenaan nama gaafatu waan dagatan fakkaatu mootummaan saamtotaa kun gaafa jige warri kun samii hin ba'anii lafa hin lixanii asuma harka ummata oromoo irratti kufu har'a kutaa fi qicaa xixiqqaadhaaf ummata isaanii gurguranii diinaf tumsanis diinni biyya namaa weeraree hafe hin jiru hanafus hin jiru boruuf yaadun gaari dha. Keessattu warri baranne beekadha abba qabeenyati namoof dandee bulu ofiin jecha mootummaa garbuunfata ummata oromoo balleessuuf hojjechaa jiru kana waliin shubbisan bara darbuun hin oolleef seenaa isaan xureessu irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Beekumsi qabeenyo fi humni dhalataa oromootis ta'ee kan jaalataa bilisummaa oromoo umrii diinaa dheeressuuf ooluu hin qabu. Kennaa sabboontonnii fi hawaasni oromoo biyya keessaa fi alaatti alaabaa bilisummaa uffatanii diinan falman faallaa kana ammoo alaabaa gabrummaa rarraafatanii fuullee sabboontotaa ejjechuun seenaa ofii xureessudha. Tarii namoonni biyya keessatti argaman warri aangoo homaatuu hin qabne dirqamanii hiriira fi walgahii diinaa irratti argamuu danda'u jechuu dandeenya. Kana malee ergamtummaa keessaa ol danfee ofumaa fiiganii dhaqan hin jiran jechuun baatamus. Namni mootummaa wayyaanee baqatee biyyaa ba'ee fi sababa adda addaatiin biyya alaa jiraatu garuu alaabaa gabrummaa fannifatee deemuun akkasumas gochaa qabsoo oromoo jabeessu dhiisee gochaa sabboonummaa diigu dalaguun gochaa sababa homaatuu itti dhiyeessuu hin dandeenye. Gocha qaanessaa fi saalfachiisadha. Ummata oromoo irratti dabaa fi shira dalaguudha. Gaafa bariitelleen nama gaafachiisa. Warri oppiidiyoodha ofiin jedhan sabboonummaa fi oromummaa dhugaa qaban akkasumas dhuunfadhaanis ta'ee gurmuudhan ergamaa fi jala deemtuu wayyaanee kanneen of taasisanii socho'aa jiran fuula isaanii gara ummata isaanii gargaarutti deebisuu qabu. Halagaan halagumaa harraafammam illee jabaa fakkaatee mul'atus boru numa kufa. Akkuma namtichi deddeebii koottaati malee duuti kee hin ooltu jedhe nama dhukkubsatee jiru ennaa gaafatu jedhamu sana tarii yeroo xiqqoof sabboontota haagaa ga'u malee duuti wayyaanee hin ooltu. Diina boru du'uun isaa beekamu ammoo karaa kamiinuu lubbuu dheerassanii fira godhachuuf dhamahuun waliin shubbisuun of xureessudha. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiruu fi biyya keessatti argamus warreen adda duree oppiidiyoo ta'anii fi warra beekadhaa fi abbaa qabeenyati ofiin jecha wayyaanee Oromoo balleessuuf shira dalagaa jiruuf sirban gorsuu fi daandiitti akka deebi'an godhuu qaban. Qabeenyi beekumsii fi humni isaanii kan bilisummaa Oromoo deeggaru ta'uu qaba. Keessattu yeroo ammaa yeroo wayyaaneen karaa hundaanuu dhiphuu hamaa keessa seentee jirtu kana Oromoonni mootummaa wayyaanee keessatti iddoo adda addaa irra jiranis ta'ee kanneen biroo qabsoo ummata isaanii bilisa baasuuf akeekkate deeggaruu qabu. Warri biyya alaatti hojii faallatti bobba'anis qabsoo ummata Oromoo bilisa baasuuf waraana bilisummaa Oromootiin qeerroo sabboontotaa fi walumaa galatti hawaasa Oromootiin wayyaanee irratti biyyattii keessattii fi biyya alaatti gaggeeffamaa jiru deeggaruu qabanii. Seenaa yaraa ummata Oromoo fayyanne irratti dhama'uu dhiisanii seenaa gaarii seenaa qabsaa'ota kanaan dura kan bilisummaa Oromootiif jecha kufanii har'a maqaan isaanii kabajaan ka'aa jiru kana warri har'aas wayyaanee dhiisanii bahanii dalagaa gootummaa hojjechuutu isaan irraa barbaadama. Barri darbuu hin oolle maqaa nama faalee darbuu hin qabu.
Dhigaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo irraa sagantaan galgala har'aatiif qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. Sagantaa keenya irratti yaadas ta'ee gorsa yoo qabaattan yookaan qeeqas yoo qabaattan karaa teessoo keenyaatiin nuun gahaa siin hin jennam. Teessoon keenya kan mana poostaa toora duraa irratti SBO toora lammaffaa irratti PO Box 51 Duwwaa 610 toora sadaffaa irratti 1 38 66 Berliin Jarmanii. Teessoon iimeeyilii ammoo sbo1386@aol.com. Teessoon keenya kan feesbuukii ammoo www.facebook/sbo dha. Yaada qabdan karaa teessoo keenya kanaatiin nuun gahaa nu dhaqqabaa nutis isin keessummeessina. Sagantaan keenya galgala har'aa kanumaan raawwatee jirattaan ta'e kan isiniif dhiyaatu qophii afaan Amaaraa ta'a. Gama keenya nagayaan bula. Injifannoo ummata Oromoof.